Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի օրերս արված հայտարարությունը Երևանի խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետ ընդհաց է տեսնում։ Երկու մահ մեկ օրում արդյոք որևէ մեկը կպատժվի երկրորդ բանակային կորպուսում նախորդին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի համար։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռազմաճակատում առկա փակուղային իրավիճակի ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին ժամանում է Լիտվա։ Ամերիկայի նախագահական ընտրություններից 11 ամիս առաջ երկրի դատական համակարգը փորձում է պարզել, արդյոք նախկին նախագահ Թրամփն օժտված է անձեռմխելիությամբ, թե ոչ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքվի հետ բանակցությունները մեծ հաշվով միշտ էլ եղել են ուղիղ և Երևանը շահագրգռված է բանակցությունների շարունակմամբ, այսօր Հունաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մեկ օրում մահվան երկու դեպքի արձանագրվել բանակում քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ զինծառայող Միքայել Դանիելյանի մահվան դեպքով վարույթ է նախաձեռնվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, ավելի վաղել հաղորդվել էր, որ մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքով պայմանագրային զինծառայողի դի է հայտնաբերվել, այս գործով ձերբակալվել է ժամկետային զինծառայող։ Պաշտպանության նախարարությունը այցելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսել բանակում առկա խնդիրներից, հայտարարել, որ անհրաժեշտ են հետևողական միջոցառումներ կարգապահության բարձրացման ուղղությամբ։ Բաքուն Փարիզի մեղադրում է Ադրբեջանի ներքին գործերին խառնվելու մեջ և կոչանում դադարեցնել այդ քայլերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեի այս հայտարարությունը նախորդել է Փարիզի կոշտարձագանքը Ադրբեջանում լրտեսության մեղադրանքով Ֆրանսիայի քաղաքացի Մարտին Ռայանի կալանքի հետ կապված։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է հունվարի լույս 10-ի գիշերը Սարատովի շրջանում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք խոցելու մասին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սարատովի նահանգապետի խոսքով անօթաչու թռչող սարքը խոցվել է Էնգելսի շրջանում, տուժածներ չկան։ Ազատության ռուսական ծառայության փոխանցմամբ Էնգելս քաղաք ում է գտնվում ռազմական օդանավակայանը, որտեղ տեղակայված են ռազմավարական ռմբակոծիչներ։ Ռուսական ինքնաթիռները մասնավորապես այդ օդանավակայանից են բարձրանում ու հարված հասցնում Ուկրաինայի տարածքին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Պաղեստին հանդիպելու ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասին, հաղորդվում է, որ պետքարտուղարը Ռամալայ հասել հատելով իսրայելական անցակետերը։ Պաղեստին մեկնելուց առաջ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը իսրայելում էր, որտեղ իշխանությունների հետ քննարկել է տարածաշրջանում իրադրության հետագա վատարացումը կանխելու և իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ապագայի շուրջ հարցեր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Պաշտոնական այցով Երևանում է Հունաստանի արտգործնախարար Գյորգոս Կերապետրիտիսը, հույն նախարարի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին նրա հայ պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանն այսօր ըստեյության հաստատեց այն, ինչ շաբաթասկզբին հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանը խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանից ստացված տարբերակում որոշակի հետ ընթաց է նկատել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին Հայաստանից հնչող հայտարարությունների լավատեսական տոնայնությունն առաջիկայում փոխվելու է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Խաղաղության պայմանագրի դեկտեմբերի վերջի ադրբեջանական հերթական առաջարկներում որոշակի հետընթաց կա։ Այսօր արտգործնախարարը հույն գործընկերոջ հետ ճեպազրույցում վերահաստատեց նախորդային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը։
Հունվարի 4-ին կարծեմ արդեն մենք փոխանցել ենք հայկական առաջարկները հերթական։ Այո, ես կասեի, որ բովանդակային առումով ադրբեջանական առաջարկների մեջ մենք տեսնում ենք որոշակի հետընթաց որոշ հոդվածներով, տեքստի որոշ մասերով եւ որոշակի առաջընթաց մի քանի այլ ուղղությամբ։
Միրզոյանը շարունակեց, որ այնուամենայնիվ փաստաթղթի այս կամ այն հոդվացի առաջընթացից ու հետընթացից ավելի առանցքային խաղաղության բանակցությունների սկզբունքների պահպանումն է։ Դրանցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է առանց երկիմաստությունների։
Սա այն հարցն է, որտեղ առավելագույն հստակություն է պետք, և վերջնական խաղաղության պայմանագիրը պետք է այս հստակությունը ապահովի։ Նաև հասկանալիորեն, եթե երկրների միջև սահմանների սահմանազատման գործընթացը կարող է երկար ժամանակ տևել, առնվազն խաղության պայմանագրում մենք պետք է տեսնենք այն հստակ հիմքերը, որոնց վրա պետք է հետագայում ընթանա սահմանազատման գործընթացը։ Ես ուզում եմ գծել այս երկու հարցը՝ տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելությունը եւ նաեւ սահմանների հետագա դելիմիտացիան։ Այն հարցերն են, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տեսնել եւ չի կարող թույլ տալ որևէ անորոշություն։
Դեկտեմբերի վերջին Reuters-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիգմետ Հաջիևն էր հայտարել, որ սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել խաղաղության գործընթացից առանձին։ Միրզոյանն այսօր անդրադարձավ նաև հաջորդ սկզբունքին՝ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Ըստ նրա, դժվար կլինի ասել, թե Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հաստատվել է խաղաղություն, եթե Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։
Օրինակ, այն, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է մնան կոնկրետ այդ երկրների ինքնիշխանության ներքո, այսինքն մասնավորապես Հայաստանյան հատված ենթակառուցվածքների Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, դրանք պետք է գործեն մեր իրավազորության ներքո, եւ ամեն ինչ իհարկե պետք է արվի հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքներով, կրկին, եթե միայն Ադրբեջանը կարողանա օգտագործել հայկական ենթադրենք երկաթուղիներ եւ Հայաստանը չկարողանա օգտագործել ադրբեջանական երկաթուղիները, դա դժվար թե արդար, հիմնարար եւ երկարատև լուծում համարվի։
Արդյոք Երևանը Բաքվի հետ ուղիղ։ Այս հարցին Միրզոյանը հստակ այո կամ ոչ չպատասխանեց, փոխարենը նշելով, որ ըստ էության Երևանը միշտ էլ Բաքվի հետ ուղիղ է բանակցել, եղել են կազմակերպող կողմեր, սակայն այնուամենայնիվ բանակցությունները եղել են երկկողմ։
Երեք հայտնի դարձավ Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական ողբերգական միջադեպերի մասին, ընդամենը մի քանի ժամի տարբերությամբ երկրորդ բանակային կորպուսի մարտական դիրքերում 1 սպա և 1 պայմանագրային զինծառայող զոհվեց, երկուսն էլ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքով։ Միջադեպերից անմիջապես հետո կորպուսի շտաբ ժամանեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ասարյանն, այսօր արդեն բանակային հրամանատարության հետ Երևանում հանդիպում էր վարչապետ Փաշինյանը։ Այս ամենի ֆոնին հանրությանը հուզող գլխավոր հարցը մեկն է, ովքեր են պատժվելու տեղի ունեցածի համար, եթե իհարկե պատժվելու են, այս հարցն ուղղվեց այսօր խորհրդանում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին։
Կատաստրոֆիկ բառը շատ խիստ է ասված, շատ մտահոգիչ է, և բնականաբար նախաքննական պրոցես է գնում պարզելու բոլոր հանգամանքները։
Հանգամանքներ կհաջորդեն։
Դա նախաքննական գործողությունները ստուպած կդառնա, որովհետև գործունենք երկու ոնցորդը առաջնային դեպքերի ինքնասպանություն և սպանություն։ Երեք պաշտպանության նախարարությունում հենց քննարկվում էին բոլոր այդ հարցերը։
Պարոն Քոչյան, նախկինում երբ որ նման դեպքեր էր լինում, շատ սուր քննադատվում էր, նաև պարոն Փաշինյանն էր այդ մասին գրառումներ անում, բայց հիմա այդ հետևողականությամբ արդյոք քննվում և պարզվում են այդ դեպքերի
մեղավորները։
Հիմա այս դեպքերի հետ կապված որևէ պաշտոնակություն, որևէ պատասխանատվություն, ովքեր են լինելու։
Եթե մեղավորները հայտնաբերվեն, բոլորն էլ կստանան համապատասխան պաշտոնակություն։
Սուրեն Պապիկյանը որպես քաղաքական պատասխանատու պետք է պաշտոնան կարվի։
Ոչ,
կորպուսի հրամանատարը եւ
այլն։ Նայ, չէ՞։
Ինչը, նայ, ինչը։
Պետք է պատասխանատուն։
Պարոն Քոչարյան,
չի հաջողվում, ասում եմ ոչ։
Չի ստացվում բանակից արմատախիլ անել այդ ոչ կարևոր
այն մարդը, որը կունենա այն հարցերի պատասխանատվությունը, կրողեն անձնավորությունը, որի պատճառով տեղին ունեցել ինչ որ դեպքեր։
Հիմա այս դեպքում դուք ո՞ւմ եք համարում պատասխանատու։
Դա նախաքննությունը ավարտելուց հետո պարզ կդառնա։
Այսինքն մինչև այդ որևէ պաշտոնակություն։
Պետք է հասկանալ, ինչու է եղել ինքնասպանություն, եթե դա ինքնասպանություն է, եւ ինչու է տեղի ունեցել սպանություն, եթե դա սպանություն է։ Այսինքն դա պետք է քննվի։ Քննելուց հետո նոր պարզ կդառնան մեղավորները եւ դրանց շրջանակը, եւ ասենք մինչև ուր կարող է հասնի դա։ Դուք միանգամից ուզում եք այսպես սենսացիոն պաշտոնակություն։
Դե օրինակ Ազատի դեպքից
հետո եթե մենք
հրամանատարը ազատ,
այսօր ոչ մի պաշտոնյա իր տեղում պետք է չլինի, դրա համար էլ պետք է ամեն ինչ լինի օրենքի շրջանակներում։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին խոսենք եւ անդրադառնանք Փաշինյանի կառավարության կողմից 2023-ին ձեռնարկված ամենահավակնոտ ծրագրերից մեկի ճակատագրին։ Խոսքը դեպի Ռուսաստանը արտահանման հիմնական ուղին Լարսին այլ ընտրանք ստեղծելու մասին էր։ Ամռանը Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց հատուկ հայկական բեռների համար նախատեսված Վրաստան-Ռուսաստան-Լաստանավային ուղու բացման մասին։ Այս նպատակով կառավարությունը նույնիսկ ավելի քան $1 միլիոն տրամադրեց մասնավոր մի ընկերության, սակայն կես տարի անց Քերոբյանը ստիպված էր խոստովանել ծրագիրը չաշխատեց։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Սխալ հաշվարկ, թե թերի աշխատանք, պատասխանատուները խոստովանում են, հարկատուների գրպանից պետբյուջեի հաշվին իրականացված շուրջ 1.2 միլիոն դոլարանոց ծրագիրն անարդյունավետ է եղել։ Հայ բեռնափոխադրողների համար Լարսի ճանապարհին այլընտրանքով ապահովելու տևական խոստումներից հետո կառավարությունն անցած տարի գործարկեց Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային փոխադրումների ծրագիրը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 500 միլիոն դրամի պայմանագիր կնքեց Սիինդեմ Ինտերնեշնալ ընկերության հետ, բոլոր ծախսերն իր վրա վերցնելով։ Ընդ որում պետբյուջեից գումարն այս ընկերությանը փոխանցվել էր անկախ հանգամանքից, թե քանի տնտեսվարող է օգտվում սուբսիդիայից ու ինչ ծավալի բեռ է տեղափոխվում։ Սա կառավարության սահմանած կետերից էր։
Հայաստանը պետք է ունենա լավ կապվածություն աշխարհի հետ, դա թե դեպի հարավ, թե դեպի հյուսիս, թե դեպի արևմուտք, թե դեպի արևելք։
Ամռան ամիսներին նավը սև ծով դուրս եկավ, բայց ինչպես պարզվեց, կիսադատարկ, չնայած հատկացված գումարին, հնչեղ գովազդներին ու ելույթներին, բեռնափոխադրողներին առաջարկն առանձնապես չհետաքրքրեց, և միայն հիմա ծրագրի ավարտից գրեթե կես տարի անց նախարար Վահան Քերոբյանը խոստովանում է. անարդյունավետ էր, ըստ էության անտեղից ախսված միջոցների համար կկրի որևէ մեկը պատասխանատվություն, այս մասին ոչ մի խոսք։
Լաստանավի վերաբերյալ, այո, լաստանավը աշխատել է մի քանի ամիս, մեր գնահատմամբ ինքը չի ապահովել բավարար լցվածություն կամ չի առաջացրել բավարար հետաքրքրություն արտանողների և ներմուծողների մոտ, և մենք չենք կարողացել տեսնել, մենք չենք տեսել, որ արտանող և ներմուծող ընկերությունները օգտագործում են այդ լաստանավը այնպես, որ մենք ինքներս մեզ և ինքներս մեր գործընկերներին համոզենք այդ ծրագիրը շարունակելու վերաբերյալ։
Այնինչ դեռ ամիսներ առաջ էր տեսանելի, ծրագիրն արդյունավետ չի եղել։ Ազատությունն աշտանադիմել էր էկոնոմիկայի նախարարություն, պարզելու թե միջինը որքան բեռ է տեղափոխվել սև ծովի ջրերով ու խնդրել գնահատական տալ կատարողականին։ Հաշվետվություն այն ժամանակ մեզ չփոխանցեցին, բայց նախարար Քերոբյանին հարց ուղղելու հնարավորություն ունեցանք։ Պատասխանը շեշտակի տարբերվում էր վերջին ելույթից։ Նախարարն այդ ժամանակ գոհ էր.
Այդ պրոյեկտը աշխատեց, և մենք տեսանք լավ հետաքրքրություն ընկերությունների կողմից։ Եթե չեմ սխալվում, այս պահին նոր ֆինանսավորման խնդիրն ենք լուծում, որպեսզի վերսկսվի, և կարծում եմ, որ կարողանանք կառավարության մեր գործընկերներին համոզենք, որ այսպիսի այլընտրանքային ճանապարհը անհրաժեշտ է։
Թե ինչու փոխվեց իր դիրքորոշումը 2.5 ամսվա ընթացքում, նախարարը չպարզաբանեց, այնինչ նա առաջինը պետք է մանրամասներն իմանար։ Դեռ օգոստոսին էկոնոմիկայի նախարարությունում Վահան Քերոբյանի գլխավորությամբ այս ծրագիրը վերահսկող հանձնաժողով էր ստեղծվել։ Անցնող ամիսներին լուրը փոխադրումներն իրականացրած Սիինդեմ Ինտերնեշնալ ընկերությունը, տնօրեն Դավիթ Իլոյանն ավելի վաղ հրաժարվել էր հարցազրույց տալ։
Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, ռուսական հրթիռների վերջին հարվածների թիրախում Խարկովի մարզներ, սրան զուգահեռ ռուսական զորքերը նույն Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի ուղությամբ փորձում են բարելավել իրենց դիրքերը, պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, որ ռազմաճակատում իրադրությունը կարող է փոխվել միայն արևմտյան սպառազինության լայնածավալ և անխափան մատակարարումների դեպքում։ Նման իրավիճակում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քիչ առաջ ժամանել է Լիտվա, ուկրաինական զարգացումներ նիմի է բերում Ազա Բաբայանը։
Մենք շարունակելու ենք ամենաբարձր մակարդակի պահել միջուկային զինանոցի մարտունակությունը, ելույթ ունենալով Ռուսաստանի զինված ուժերի ղեկավարության հետ թեմատիկ կոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։
Верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач։
Հաշվի առնելով ռազմական սպառնալիքների և ռազմաքաղաքական ռիսկերի բնույթը, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը մեզ մի շարք առաջնահերթ և համակարգային խնդիրներ է դրել։ Առանցքայիններից մեկը միջուկային ռազմավարական ուժերի մարտունակության ամենաբարձր մակարդակի պահպանումն է, որը ապահովում է ռազմավարական հավասարակշռություն աշխարհում։
Что обеспечивает стратегический баланс в мире.
Բացի այդ, Շոյգու նաև ասել է, թե ուկրաինական ճակատում ռուսական զորքերը պահպանում են ռազմավարական նախաձեռնությունը և մեթոդաբար նվազեցնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի մարտական ներուժ։ Մինչդեռ թե անցած աշնանից ռուսական զորքերը հարձակման բազմաթիվ փորձեր են ձեռնարկել, լուրջ առաջխաղացում ճակատում չկա։ Արդեն երրորդ ամիսն է, ինչ ռուսական զորքերը լայնածավալ հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Դոնեցկի և Խարկովի մարզերում, սակայն ռուսական կողմը առաջխաղացման մասին չի զեկուցել։ Այս Հունիսյան հաջող հարձակողական գործողությունները հանգեցրին հազարավոր ռուս զինվորների մահվան եւ ավելի քան 400 զրահատեխնիկայի կորստի, գրում է գերմանական Bild-ը, ավելելով, թե ուկրաինական կողմը խելամտորեն եւ իրավիճակին համապատասխան հարմարվել է ռուսական հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Միևնույն ժամանակ հրատարակությունը նշում է, հասկանալի չէ, թե որքան ժամանակ Ուկրաինան կկարողանա պաշտպանվել նման ինտենսիվ հարձակումներից կամ որքան կհերիքի այդ պաշտպանության համար առկա զինամթերքն ու սպառազինությունը։ Բացի սպառազինությունից, Ուկրաինայի նաև նոր զինվորներ են անհրաժեշտ ռազմիդաշտում։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովն այսօր կհրապարակի զորահավաքային օրինագծի վերաբերյալ իր որոշումը, որով զորակոչի տարիքը կնվազեցվի մինչև 25 տարեկան։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախորդին ասել է, թե Գերագույն Ռադան պետք է որքան հնարավոր է արագ փոփոխություններ ընդունի մոբիլիզացիոն օրինագծում։ Միևնույն ժամանակ, այսօր Բրյուսելում Կիևի խնդրանքով տեղի է ունենում Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդի չնախատեսված նիստ, կապված դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին ռուսական զանգվածային հրթիրային հարձակումների հետ։ Ուկրաինական կողմը ռազմական օգնություն է պահանջում դաշնակիցներից օդափակելու քաղաքների եւ ենթակառուցվածքների խաղաղ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնացել է մոտ 11 ամիս, սակայն նրանց հավանական ֆավորիտներից մեկը, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, դատարաններից դուրս չի գալիս։ Մեկ նահանգային դատարաններն են նրան արգելում մասնակցել Կոլորադոյում և Մենում կայանալիք ներկուսակցական ընտրություններին պրայմերիներին, մեկ էլ Վաշինգտոնի դաշնային դատարանն է քննարկում նրա առնչությունը 2021 թվականի հունվարին Կապիտոլիումի վրա տեղի ունեցած հարձակմանը։ Լսենք Հրաչ Մաքոմյանին։
ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավտոշարասյունը երեկ մտավ Վաշինգտոնի դաշնային վերաքննիչ դատարանի շենքի բակ, որտեղից դուրս եկավ 1 ժամ 15 րոպե տևած լսումներից հետո։ Լսումներից հետո Թրամփը Աստորիա հյուրանոցում, որը մինչև վերջերս նրան էր պատկանում, խոսել է եւ ասել, որ իր փաստաբանները շատ լավ են աշխատել։ Նա կրկին պնդել է, որ քաղաքական հետապնդումներ է ենթարկվում Բայդենի վարչակազմի կողմից։ Թրամփը եւ նրա փաստաբանները պնդում են, որ 2021-ի հունվարի 6-ի դեպքերի ժամանակ նա երկրի նախագահ էր, անձեռնմխելություն ուներ, ուստի չի կարելի մեղադրանք առաջադրել։ Սակայն արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ նախագահությունը օրենքից վեր չէ։ Վերաքննիչ դատարանի երեկվա լսումներում դատավոր Ֆլորենս Փանը, հակադարձելով նախագահական ինստիտուտի անձեռնմխելության մասին պնդումներին, Թրամփի փաստաբանին հարցնում էր. «Արդյոք նա համաձայն է, որ նախագահը կարող է վաճառել ներում շնորհող հրամանագրերը կամ պետական գաղտնիքները կամ հրամայել ծովային հետևակին սպանել իր քաղաքական հակառակորդին առանց մտահոգվելու, որ կարող է ենթարկվել քրեական հետապնդումների»։ Թրամփի պաշտպանական կողմը հենվել է Թրամփի դեմ իմպիչմենտի կիսատ մնացած փաստի վրա։ Նրան իմպիչմենտ էր հայտնել ներկայացուցիչների տունը, իսկ սենատը ոչ, ու քանի որ կոնգրեսն ամբողջությամբ, այսինքն երկու պալատները, իմպիչմենտ չէր հայտնել, սենատը դա չէր հաստատել, ուստի Թրամփը չի կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Դատավարությանը հետևող լրատվամիջոցների կարծիքով վերաքննիչի 3 դատավորներից բաղկացած կոլեգիան թերահավատորեն էր ընդունում Թրամփի փաստաբանների հիմնավորումները։ Վերաքննիչ դատարանը չի ասել, թե երբ կհրապարակի վճիռը։ Հրապարակման ժամկետը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ, քանի որ ընտրությունների արդյունքները կեղծելու գործի դատավարությունը նշանակված է մարտի 4-ին, սպասելով իմպիչմենտի հարցով որոշման կայացմանը։ CBS հեռուստաընկերության հարցումների համաձայն, ամերիկացիների մեծ մասը կարծում է, որ Թրամփը չպետք է դատական պաշտպանություն ունենան նախագահի պաշտոնում կատարած արարքների համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։